เมื่อวันอาทิตย์ก่อนหลวงพ่อไปเทศที่บ้านจิตสบายที่นั่นก็รับคนได้เยอะประมาณ700แต่ก็นั่งติดๆกันนะของเราถ้านั่งติดๆอย่างเขาก็ได้เยอะเหมือนกันเรายังรักษาระยะห่างกันอยู่มีโยมมาส่งกันบ้านนะน่าฟังคนนี้แกเป็นแม่บ้านเรียนกับหลวงพ่อมานานแล้วภาวนาใจมันวางนะมันวางจิตออกไปได้นะวางบอกไปดูต่อไปวางแล้วมันยังหยิบอีกไหมถ้ามันไม่หยิบอีกมันก็สบายนะตัวที่เป็นภาระมากก็คือตัวจิตนั่นแหละเป็นภาระยิ่งกว่าร่างกายเราอีกร่างกายเราก็ว่าเป็นภาระเยอะแล้วนะตื่นเช้ามาก็ต้องมีงานดูแลร่างกายมากมายตั้งแต่หัวถึงเท้ามีภาระที่ต้องดูแลเยอะแยะไปหมดต้องไปทำมาหากินหาเงินมาจะซื้ออาหารมาเลี้ยงมันซื้อเสื้อผ้ามาให้มันนี่มันมีภาระเยอะแต่ว่าถ้าเราภาวนาสังเกตจิตใจตัวเองชำนิชำนาญเราจะรู้ว่าจิตใจเรานะภาระเยอะกว่าร่างกายมีภาระเกิดนะคิดอะไรขึ้นมาทีจิตก็มีภาระขึ้นมาแล้วจะต้องทำนั่นจะต้องทำนี้ตลอดเวลาเลยเดี๋ยวมันก็สั่งอยากดูเป็นภาระไหมอยากดูอย่างอยากดูคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็เป็นภาระนะอยากฟังอยากดมกลิ่นลิ้มรสอยากได้สิ่งสัมผัสทางกายอยากได้อารมณ์ที่สนุกสนานเพลิดเพลินทางใจนี่ก็มีภาระที่ต้องแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่ก็ใช้ร่างกายไปทำงานเพราะตัววุ่นวายจริงๆก็คือตัวจิตนั่นแหละมันมีความอยากเกิดขึ้นก็ใช้ร่างกายทำงานนะร่างกายก็เหน็ดเหนื่อยมากเลยแล้วคนถ้าใช้ทำงานแล้วได้อย่างที่ต้องการแม้จิตใจมีความสุขร่างกายไม่ได้มีความสุขเหนื่อยแต่ละวันแต่ละวันร่างกายมันคล้ายๆมันเป็นธาตุของจิตนี่พอเราดูไปเรื่อยๆนะจิตก็เป็นธาตุของตัณหาอีกทีส่วนที่บงการให้เราอยากอย่างโน้นอยากอย่างนี้นะอยากได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสอันนี้เรียกว่ากามตัณหาอยากหนีไปจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะเรียกว่าวิภวตัณหาก็เนี่ยคอยรู้ทันนะความอยากมันเกิดบางทีก็อยากเป็นอยากมีอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้ให้นั้นมันเป็นภาวะตัณหาอย่างอยากเป็นส.ส.ใช่ไหมมีงานเยอะแยะเลยใจมันอยากนะมันใช้ร่างกายไปทำอะไรต่ออะไรมากมายงั้นตัวที่เป็นเจ้านายของร่างกายนั่นคือจิตตัวที่เป็นเจ้านายของจิตนั่นคือตัณหาความอยากการที่เราเรียนรู้อย่างนี้นะรู้หลักอย่างนี้เรียกว่าเราเริ่มมีสัมมาทิฏฐิในภาคทฤษฎีนะในภาคปริยัติสัมมาทิฏฐิก็คือทฤษฎีที่ถูกต้องนั่นแหละศาสนาพุทธเรามุ่งไปที่ความพ้นทุกข์นะเราอย่าสังเกตเหตุที่ทำให้ใจเราทุกข์นะก็คือตัวตัณหาถ้าเราสามารถขจัดเจ้านายตัวนี้ไปได้จิตใจเราก็เป็นอิสระนี่จิตใจเราเป็นธาตุเป็นธาตุมันจะมีความสุขเข้าไปได้ยังไงมันถูกมันสั่งทั้งวันเลยนะสั่งให้ดูสั่งให้ดมกลิ่นสั่งให้ลิ้มรสสั่งให้รู้สัมผัสทางกายนะสั่งให้หาเรื่องสนุกสนานทางใจสั่งให้หนีอารมณ์ที่ไม่ดีไม่ถูกถูกใจ ล้วก็อยากเป็นโน้นอยากเป็นนี้นะตอนเด็กๆก็อยากเป็นผู้ใหญ่นะพอเป็นผู้ใหญ่ไม่อยากแก่อะไรนะเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็ไม่อยากงั้นในตัวที่ทำให้จิตใจเรามีความทุกข์นั่นตัวอยากนั่นแหละกามตัณหาความอยากได้อารมณ์ที่ถูกถูกใจภาวะตัณหาเนี่ยอยากให้สิ่งทั้งหลายนั้นมันคงอยู่อยากให้มันคงอยู่อยากมีอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้มีภาวะตัณหาอยากให้สิ่งที่ไม่ถูกใจหมดไปสิ้นไปความอยากเกิดขึ้นเมื่อไหร่จิตใจจะต้องดิ้นรนทำงานหนักทำงานหนักคนเดียวไม่พอลากเอาร่างกายไปทำงานด้วยร่างกายก็เป็นธาตุของจิตใจทำงานตามที่จิตใจสั่งเหนื่อยแสนเหนื่อยยังไงนะถ้าใจมันอยากก็ต้องตะเกียบตะกายไปทำเมื่อเรารู้ต้นต่อนะของความทุกข์คือตัวตัณหานั่นแหละเป็นต้นต่อมาบงการจิตจิตไปบงการกายชีวิตเราก็เหน็ดเหนื่อยเกินความจำเป็นนี่ทำยังไงเราจะพ้นจากตัณหาถ้าละตัณหาได้นะจิตใจก็เป็นอิสระเป็นอิสระแล้วมีความสุขมีความสงบเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงการจะละตัณหาเนี่ยเบื้องต้นนะแนะนำเลยคอยรู้เท่าทันอะไรที่อยู่เบื้องหลังความคิดของเราเองสังเกตให้ดีนะคำพูดที่ไม่ดีมันก็ออกมาจากความคิดที่ไม่ดีการกระทำที่ไม่ดีนะมันก็ออกมาจากความคิดที่ไม่ดีการทำมาหากินไม่ดีมันก็ออกจากความคิดไม่ดีเพราะเราจะต้องสังเกตความคิดของเราให้ดีนะถ้าเราอยากพ้นจากตัณหานะสังเกตที่ใจของเรานะเวลาความคิดทั้งหลายเกิดขึ้นนะดูซิอะไรอยู่เบื้องหลังมันบางทีมันก็เป็นเรื่องของกามวิตกนะตรึกไปด้วยอำนาจของความรักใคร่ผูกพันทั้งหลายบางทีก็คิดไปด้วยอำนาจของพยาบาทวิตกนะด้วยความโกรธบางทีก็คิดไปด้วยวิหิงสาวิตกเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนคนอื่นโดยไม่รู้ผิดชอบชั่วดีด้วยโมหะก็ราคะโทสะโมหะนั่นแหละที่มันมักจะอยู่เบื้องหลังความคิดของเราพอมันคิดอย่างนี้แล้วนะคิดไปตามความโกรธนะคำพูดมันก็เป็นไปตามความโกรธยังไปด่าเขาแล้วก็การกระทำนะก็เป็นไปตามความโกรธมันไปต่อยไปตีเขาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักดูแลความคิดของเราเองเราห้ามความคิดไม่ได้จิตมีหน้าที่รู้สึกนึกคิดห้ามมันไม่ได้หรอกงั้นเราก็ไม่ได้ห้ามมันแต่เราเคยรู้ทันนะเวลามันคิดนะมันคิดเพราะอะไรมีเครื่องช่วยที่จะทำให้เราสามารถรู้ทันความคิดของตัวเองรู้ทันสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดของตัวเองนะคือให้เราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะทำกรรมฐานไว้สักอย่างหนึ่งเช่นเราพุทโธพุทโธพุทโธนะไปเดี๋ยวจิตก็หนีไปคิดเรื่องอื่นถ้าเราไม่มีเครื่องอยู่นะไม่มีกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเวลามันหลงไปคิดเนี่ยมันจะหลงยาวนานบางทีหลงทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่เคยรู้สึกเลยแต่ถ้าเราทำกรรมฐานอยู่นะเช่นหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอะไรเงี้ยแล้วจิตมันหนีไปคิดนะเรารู้ทันมันทีแรกเราก็จะรู้แค่ว่าโอ้มันหนีไปคิดแล้วนะคิดเรื่องนี้โอ้โหคิดจะทำร้ายคนอื่นอะไรเงี้ยค่อยๆสังเกตไปต่อไปก็จะดูออกนะที่มันคิดทำร้ายคนอื่นนะเพราะว่าโทสะแทรกมันคิดไปด้วยกำลังของโทสะเนี่ยมีพยาบาทมีตก เนี่ยอย่างเราทำกรรมฐานอยู่นะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอะไรนะมันไปคิดทีแรกก็คิดพูดโทอยู่ๆก็คิดถึงสาวคิดถึงหนุ่มที่เราชอบใจขึ้นมานะลืมพูดโทไปแล้วอุตส่าห์ท่องชื่อพระพุทธเจ้าอยู่นะแป๊บเดียวหนีไปคิดถึงสาวถึงหนุ่มอะไรต่ออะไรวุ่นวายแล้วเนี่ยถ้าเราทำกรรมฐานอยู่เราก็จะรู้อ้าวหนีไปคิดเรื่องคนสวยคนงามอะไรต่างๆนะนี่มันเป็นกามวิตกคิดไปด้วยกามหรือบางทีภาวนาอยู่นะแล้วก็หงุดหงิดไม่พอพอใจอะไรเงี้ยสังเกตเอาเห็นภาวนาอยู่แล้วยุงมาร้องวิวิใส่หูโมโหขึ้นมานะอยากตบให้ตายนะก็รู้นะมีพยาบาทวิตกแล้วส่วนมีหิงสาวิตกดูยากนิดนึงมันเป็นเรื่องไม่รู้ผิดชอบชั่วดีไม่รู้อะไรถูกอะไรไม่ถูกนะค่อยๆฝึกเราวันหนึ่งก็เห็นนะเบื้องต้นก็คอยรู้ทันกามวิตกพยาบาทวิตกไปง่ายๆทำกรรมฐานไว้สักอย่างหนึ่งนะเห็นท้องพุทโธพุทโธไปนะพุทโธอยู่ดีๆไปคิดถึงสาวแล้วเนี่ยชอบอกชอบใจมานั้นเป็นกามวิตกเกิดขึ้นรู้ทันเข้าไปนะสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดตอนนี้คือกามคือราคะคิดพุทโธพุทโธอยู่นะไปคิดเรื่องอะไรน่าโมโหขึ้นมาเนี่ยนั้นโทสะแทรกแล้วมันเป็นคิดไปตามอำนาจโทสะเป็นพยาบาทวิตกที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยนะมันครอบคลุมองค์มรรคสองตัวละคือสมาธิเรามีทฤษฎีชี้นำที่ถูกต้องก็คือตัณหาเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตัณหาเป็นเจ้านายที่ไร้กาศงั้นเราจะต้องขจัดตัณหาออกจากใจเราให้ได้จิตใจเราถึงจะอิสระพ้นทุกข์ได้นี่คือตัวสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นจะเห็นมีเหตุมีผลทำเหตุคือตัณหามีผลเป็นทุกข์นี่จะเริ่มปฏิบัตินั้นก็ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแรกๆใจมันไม่สงบเดี๋ยวก็คิดโน้นคิดนี้ไปให้เราสังเกตเอาอันนี้คิดไปในทางรักใคร่ผูกพันอะไรเงี้ยอันนี้คิดไปในทางเกลียดชังอยากทำลายล้างอะไรนะใจมันคิดของมันได้เองให้เรารู้ทันมันไปเรื่อยๆเราก็จะไม่มีมิจฉาสังกัปปะก็จะได้สัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะก็คือความคิดของเรานะคิดไปในทางที่จะไม่หลงเพลินติดอกติดใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายไม่หลงเกลียดชังในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายอะไรนะเราก็รู้เหตุรู้ผลมีเหตุมีผลอย่างหลวงพ่อไปอ่านเจอนะว่ามีนักวิชาการเกษตรรุ่นใหญ่เลยนะรุ่นก่อนพวกเราเกิดนะท่านมีความคิดนะว่าอย่างเลี้ยงไก่นะหักคอไก่เฉยๆเลยนะไม่ได้รู้สึกผิดนะรู้สึกว่าไก่มันก็เป็นสิ่งที่เราเลี้ยงมาแล้วเราก็ไปฆ่ามันได้กินมันได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ที่เรียกว่าวิหิงสาวิตกมันเบียดเบียนด้วยความไม่รู้อะถ้ารู้นะมันจะน่ากลัวมันจะน่ากลัวทำกรรมไว้นะต้องมีผลแน่นอนหลวงพ่อเคยรู้จักพี่น้องสองคนนะผู้หญิงพ่อเขาเนี่ยตอนหนุ่มๆพ่อเขาเลี้ยงเขามานะเพราะว่าแม่ตายพ่อเป็นคนเลี้ยงอยู่คนเดียวแล้วพ่อเนี่ยไม่คิดจะมีเมียใหม่กลัวลูกสาวจะโดนรังแกชอบกินเหล้ากินเหล้าแล้วก็สีซออะไรเงี้ยนะคนโบราณแต่ยุคนี้คงดีดกีตาร์นั้นสีซอก็เพื่อนๆมาที่บ้านทุกวันนะพอเพื่อนมา ก็สั่งลูกน้องฆ่าไก่หนึ่งตัวทุกวันทำอาหารเลี้ยงเพื่อนถามว่าใจดีไหมใจดีนะแต่ไม่ได้รู้สึกว่าเบียดเบียนสัตว์เลยแค่เห็นมดมดดำนะต้องมดดำด้วยมดอื่นไม่ค่อยสนใจเห็นมดดำเข้าแถวเดินมาอย่างเงี้ยไม่ชอบมากเลยนะแกจะพี่ทีเดียวให้หมดแถวเลยมือรูดนิ้วรูดเนี่ยไม่รู้สึกว่ามันจะบาปอะไรมันตัวเล็กๆในตอนแกป่วยหนักนะใกล้จะตายพอดีมีครูบาอาจารย์ไม่ใช่หลวงพ่อนะครูบาอาจารย์มาที่บ้านแกอยู่ก็เห็นวาระที่แกจะตายนะมันก็ดูไม่ค่อยดีนอนอยู่ที่โรงพยาบาล นอนอยู่ก็โวยวายเนี่ยมดดำมาขึ้นเตียงแกเต็มไปหมดแล้วแต่ท่านไม่มีสักตัวเลยนะเนี่ยกรรมมันเริ่มให้ผลนะตอนทำเนี่ยไม่ได้รู้สึกผิดแต่กฎของกรรมนั้นเที่ยงธรรมที่สุดมันเริ่มให้ผลก็เรียกคนที่เฝ้าเรียกพยาบาลเรียกอะไรมาช่วยกันไล่มดมันไม่มีสักตัวนะช่วงที่จะตายเนี่ยนะนิมิตมันเกิดเห็นไก่นิมิตเห็นไก่นี่ครูบาอาจารย์ท่านเห็นนะท่านก็แผ่เมตตาให้อะไรให้จิตก็เลยไม่ไปจับนิมิตของไก่นะแต่สุดท้ายเขาไปทุกขตินะแต่ว่าไม่ได้ไปเป็นไก่ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเรารู้เรื่องกฎแห่งกรรมนะเข้าใจกฎแห่งกรรมอะไรเงี้ยก็จะไม่ทำให้วิหิงสาวิตกหรอกแล้วก็พอไม่คิดเบียดเบียนคำพูดมันก็ไม่เบียดเบียนการกระทำมันก็ไม่เบียดเบียนการเลี้ยงชีวิตมันก็ไม่เบียดเบียนเพราะฉะนั้นเรารู้เหตุรู้ผลนะนั่นคือตัวสัมมาทิฏฐิแล้วก็ลงมือปฏิบัติทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันแอบไปคิดนะอะไรอยู่บ้างหลังความคิดกิเลสมันจะมาอยู่บ้างหลังความคิดไม่ได้ถ้าเราคอยรู้ทันมันกิเลสมันเหมือนผีนะมันหลอกได้แต่ตอนเราหลงอ่ะถ้าเราจิตใจเข้มแข็งอยู่มันหลอกเราไม่ได้หรอกนี่ถ้าเรามีความคิดที่ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิมันก็ส่งผลมีความเห็นที่ถูกต้องมีทฤษฎีชี้นำที่ถูกต้องมันก็ค่อยดูแลความคิดของเราความคิดเราถูกต้องแล้วเนี่ยคำพูดการกระทำการเลี้ยงชีวิตเราก็จะถูกต้องเพราะฉะนั้นพอเรามีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนะสิ่งที่จะพ่วงมาก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะแล้วการที่เราทำกรรมฐานแล้วคอยสังเกตเวลาจิตมันคิดนะมันคิดดีคิดร้ายอะไรนะค่อยสังเกตไปเรื่อยนะเราก็จะรู้ทันนะเวลาจิตมันคิดไม่ดีนะมันคิดไปด้วยอกุศลนะเราก็ยังไม่ทำนะมันจะละโดยอัตโนมัติเลยพอเรารู้ว่านี่มันคิดชั่วนะไม่เอานะไม่ไปคิดต่ออย่างหลวงพ่อสอนพระเนี่ยพวกพระหนุ่มๆ นะมาบวชไม่ใช่เรื่องง่ายนะเวลากามราคะเกิดขึ้นจะเป็นจะตายเอาถ้าเป็นพระดีนะถ้าพระไม่ดีไม่เดือดร้อนเลยทำผิดหน้าตาเฉยเลยถ้าเป็นพระดีเนี่ยเดือดร้อนมากเลยนะเวลาราคะเกิดหลวงพ่อบอกอย่าไปตกใจอย่าไปกลัวมันแค่อย่าไปคิดต่อเท่านั้นนะฮอร์โมนเพศมันกระตุ้นความรู้สึกทางร่างกายแล้วมันก็ไปกระตุ้นความคิดของเราต่อยิ่งเราคิดไปทางกามนะกามราคะก็จะยิ่งมีกำลังมากขึ้นคล้ายๆเราให้อาหารมันนะแต่ถ้าเราไม่ให้อาหารมันนะเดี๋ยวมันก็ฝ่อตายไปเองเราไม่ต้องไปต่อสู้อะไรมากมายเลยไม่ไปคิดตามใจกิเลสเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นตัวความคิดนะตัวสำคัญนะคอยรู้ไปพอรู้ไปนะคำพูดการกระทำการเลี้ยงชีวิตมันก็จะดีขึ้นแล้วถัดจากนั้นนะสัมมาวายามะมันจะเกิดขึ้นสัมมาวายามะคือความเพียรชอบเพียรอะไรเพียรลดละกิเลส ที่มีอยู่เพียรปิดกั้นกิเลสใหม่ไม่ให้เกิดเพียรทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดเพียรทำกุศลที่เกิดแล้วให้เจริญขึ้น ราจะทำตรงนี้ได้นะเราต้องรู้ก่อนนะกิเลสมันเกิดเราต้องรู้นะมันเกิดขึ้นมาก็มาบั่นทอนกุศลนะถ้าเรารู้ทันนะอกุศลมันก็ดับกุศลมันก็เจริญขึ้นนะเบื้องต้นเราก็ตั้งอกตั้งใจนะเราจะไม่พูดชั่วไม่ทำชั่วไม่เลี้ยงชีวิตชั่วนะนะเบื้องต้นตั้งใจไว้ก่อนต่อไปพอสติปัญญาเราแข็งแรงขึ้นเรารู้ทันเลยเนี่ยที่มันอยากด่าเขาเพราะมันคิดชั่วที่มันอยากทำร้ายเขาเพราะมันคิดชั่วที่มันอยากหากินในทางทุจริตอะไรเนี่ยเพราะมันคิดชั่วเราต้องไม่ยอมตามใจกิเลสอันเนี้ยเรามีความเพียรชอบแล้วหรือกุศลอะไรเราก็สังเกตเอากุศลอะไรเรายังไม่มีนะเราก็ตั้งใจรักษาซะศีลไม่มีเราก็ตั้งใจรักษาศีลแต่ถ้าเราทำมาตามขั้นตอนที่หลวงพ่อบอกนะรู้ทันความคิดของตัวเองนะศีลอัตโนมัติมันมาเองเพราะความคิดเราดีนะคำพูดเราก็ดีไม่ผิดศีลข้อ4การกระทำของเราก็ดีไม่ผิดศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3เพราะฉะนั้นในตัวการรู้เท่าทันความคิดของตัวเองนะดีนะมันจะทำให้อกุศลเนี่ยอ่อนกำลังลงเรื่อยๆนั่นจะทำให้กุศลเนี่ยเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆนั่นคือตัวสัมมาวายามะต่อไปเราก็จะฝึกตัวเองเหมือนเดิมนั่นแหละแต่สิ่งที่เราจะได้มาเพิ่มเติมนะคือสติมันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะอย่างแต่เดิมเนี่ยหลงคิดไปในกามตั้งเป็นชั่วโมงแล้วไม่รู้เลยพอมาภาวนาไปช่วงหนึ่งเนี่ยคิดไปในกามแล้ว1ชั่วโมงรู้ทันทีหนึ่งต่อไปก็เร็วขึ้นนะครึ่งชั่วโมงก็รู้ละต่อไปนาทีเดียวก็รู้ละต่อไปจิตเคลื่อนแวบเดียวก็เห็นละสติเราจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นสติเป็นตัวรู้ทันอะไรเกิดขึ้นในกายรู้สึกอะไรเกิดในจิตใจรู้สึกเนี่ยถ้าเรารู้ทันจิตใจได้นะไอ้สิ่งที่เกิดในกายไม่ใช่เรื่องยากอ่ะเจ้านายของร่างกายคือจิตนะเรารู้ทันตัวเจ้านายของมันนะแล้วเจ้านายของมันชั่วมันดีอะไรเนี่ยค่อยรู้ไปตรงที่เรารู้บ่อยๆนะสติเราจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นต่อไปพอเราคิดไม่ดีคิดไปในทางโทสะแวบเดียวเราเห็นละสติเราก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะเพราะฉะนั้นการที่เรามีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะมันเกื้อกูลสัมมาสติให้เกิดขึ้นนี่พอเรามีสติหมายถึงจิตมันไปคิดอะไรทางอกุศลนิดเดียวก็เห็นแล้วรู้เร็วตรงที่เรารู้ทันสภาวะธรรมที่ปรากฏอยู่นะขณะนั้นสัมมาสมาธิจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติงั้นเมื่อไหร่มีสัมมาสตินะเมื่อนั้นจะมีสัมมาสมาธิอัตโนมัติมันจะเกิดแถมมาให้เลยอย่างเรารู้ว่าจิตเราหลงไปคิดนะหรือจิตเราโกรธเนี่ยจิตเราโกรธเพราะว่ามันมีพยาบาทวิตกจิตเรามีราคะขึ้นมาเพราะมันมีกามวิตกอย่างพอเราเห็นว่าจิตเรามีราคะขึ้นมาอย่างเงี้ยสติรู้ทันปั๊บราคะดับปั๊บเลยนะแล้วจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นในขณะนั้นเลยสัมมาสมาธิเกิดขึ้นแล้วนะหรือจิตเรามีโทสะเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันนะโทสะจะดับทันทีนะและสัมมาสมาธิความตั้งมั่นของจิตก็จะเกิดขึ้นทันทีเงินมักมีองค์8นะสมัยหลวงพ่อยังไม่ได้ภาวนายังทำได้แต่สมถะนะอ่านเรื่องอริยมรรคมีองค์8แล้วรู้สึกโอ้ยเรื่องที่ต้องทำมันเยอะเหลือเกินนะตั้ง8หัวข้อใหญ่ๆจะทำได้ยังไงวะแล้วอย่างครูบาอาจารย์บอกว่าสุดท้ายนะมรรคมีองค์8นะเกิดร่วมกันในขณะจิตเดียวอีกจะทำไปได้ยังไงวันนี้เอามาบอกพวกเรารู้หรือยังว่าทำยังไงง่ายๆนะทำกรรมฐานไปอย่างหนึ่งจิตเราหนีไปคิดรู้ทันไหมนะคิดไปในกามรู้ทันคิดไปทางพยาบาทรู้ทันคิดไปในทางเบียดเบียน ด้วยความหลงผิดรู้ทันไปแล้วสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาชีวะมันมาเองแล้วและการที่เราคอยรู้เท่าทันความคิดของตัวเองนะเราไม่ตกเป็นทาสของกิเลสมาครอบงำจิตใจมาครอบงำความคิดของเราตรงนั้นนะมีความเพียรชอบเกิดขึ้นแล้วการที่เราคอยรู้เนืองๆรู้บ่อยๆนะตรงนั้นนะสติเราจะเกิดสติเกิดจากทีละสัญญาการที่จิตจำสภาวะได้แม่นจิตจำสภาวะได้แม่นเพราะเห็นบ่อยๆอย่างเราเห็นนะจิตไปคิดไม่ดีปุ๊บราคะเกิดเรารู้ทันไปคิดอย่างนี้โทสะเกิดเรารู้ทันนะคิดอย่างนี้ไม่รู้ผิดชอบชั่วดีเรารู้ทันตัวนั้นนะสติมันจะเกิดทียิบขึ้นมานะแล้วเมื่อไรสติเกิดนะสติที่ถูกต้องอย่างนี้เกิดนะเมื่อนั้นสัมมาสมาธิจะเกิดขึ้นอัตโนมัติเมื่อเราเห็นจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะปุ๊บเนี่ยราคะจะดับที่มันมีราคะเพราะมันมีกามวิตกนี่เราภาวนามาเรื่อยๆจะมาเห็นตัวที่อยู่เบื้องหลังนะความคิดของเราคือตัวราคะโทสะโมหะนะเห็นลึกเข้ามาทีแรกเห็นว่ามันคิดไปด้วยอำนาจราคะโทสะโมหะนะนั่นพอรู้มากๆๆๆเข้านั้นจะเห็นตัวราคะโทสะโมหะชัดเจนนี่พอเราเห็นปุ๊บจิตโกรธนะรู้ทันสติรู้ทันว่าโกรธปุ๊บความโกรธจะดับปั๊บเลยนะเมื่อจิตจะตั้งมั่นรู้ตื่นขึ้นมาทันทีเลยนะจิตจะกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ผู้โลภผู้โกรธผู้หลงละแต่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะงั้นให้เราทำไหมนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตจะไปคิดอะไรก็ไม่ว่ามันหรอกแต่ว่าพอมันไปคิดแล้วเราดูให้ออกนะอันนี้คิดไปตามอำนาจของราคะหรือเปล่าของโทสะหรือเปล่าของโมหะความไม่รู้ผิดชอบชั่วดีหรือเปล่าหัดรู้อย่างนี้เรื่อยๆไปองค์มรรคทั้งหลายมันจะสมบูรณ์ขึ้นมาทีหลังมาเองนะไม่ได้เหนื่อยยากอะไรถ้ามันสุดเดียวแค่นี้เองนะคือรู้ทันจิตตัวเองไว้นะแล้วมรรคทั้งหมดจะสมบูรณ์ขึ้นมาพอเรามีสัมมาวายามะมีความเพียรชอบนะลาอกุศลที่มีอยู่อกุศลใหม่เกิดไม่ได้แล้วก็มีสติอยู่นั้นนะกุศลมันเกิดแล้วแล้วทำกุศลให้เจริญจากสตินะมันจะพัฒนาศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์ขึ้นมาโดยเฉพาะตัวปัญญาปัญญาเป็นตัวรู้ถูกเป็นตัวเข้าใจถูกเข้าใจอะไรรู้อะไรรู้กายรู้ใจนะรู้ขันธ์ห้ารู้อายตนะหกนะรู้นามรูปรู้อินทรีย์ยี่สิบสองนะรู้ธาตุ18เลยอันนี้พูดไปอย่างนั้นเลยนะพวกเราแค่รู้กายรู้ใจนั่นแหละไม่ต้องรู้อะไรมากมายอย่างที่หลวงพ่อพูดหรอกพูดบอกเผื่อๆพวกที่เรียนเยอะเดี๋ยวจะบอกเราเทศไม่สมบูรณ์ในพระสูตรมีบอกไว้นะว่าสัมมาทิฏฐินะเมื่อทำให้มากเจริญให้มากก็จะทำให้สัมมาสังคัปปะบริบูรณ์สัมมาสังกัปปะนะเมื่อทำให้มากเจริญให้มากเนี่ยจะทำให้สัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาชีวะนี่บริบูรณ์พอสัมมาพวกนี้บริบูรณ์นะทำให้เยอะสัมมาวายามะก็จะเจริญสัมมาวายามะทำให้มากสัมมาสติเจริญสัมมาสติทำให้มากสัมมาสมาธิจะบริบูรณ์สัมมาสมาธิบริบูรณ์นะเนี่ยจะทำให้สัมมาญาณะความอย่างรู้ที่ถูกต้องนะจะบริบูรณ์ขึ้นมาอย่างรู้อะไรอย่างรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามสัมมาญาณะบริบูรณ์นะสัมมาญาณะนะญาณะยอหญิงสลานอนเนนะสัมมาญาณะบริบูรณ์ให้ทำให้มากนะสัมมาวิมุตติจะบริบูรณ์ขึ้นมาสัมมาวิมุตติบริบูรณ์หมายถึงเกิดอรหัตตมรรคอรหัตตผลนะมันมีเป็นขั้นๆไปมีสี่ขั้นหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดุลนะว่าตอนที่ล้างกิเลสตัดกิเลสเนี่ยต้องทำกี่ครั้งท่านบอกสี่ครั้งตรงกับตำรานะนะก็มีโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลหนึ่งเซต สกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลอีกเซตที่สองอนาคามีมรรคอนาคามีผลเซตที่สามอรหัตมรรคอรหัตผลเซตที่สี่เพราะฉะนั้นตรงสัมมาวิมุตติบริบูรณ์เนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มนะจนถึงอรหัตมรรคอรหัตผลทั้งหมดเนี่ยมันมาจากจุดเริ่มต้นนะก็คือสัมมาทิฏฐิในภาคปริยัติรู้นะรู้ว่างานหลักของเราเนี่ยต้องสู้กับตัณหาให้ได้มันเป็นเจ้านายบังคับบงการจิตใจจิตใจไปบังคับร่างกายให้พูดชั่วให้ทำชั่วให้เลี้ยงชีวิตชั่วต่อไปอีกมันมาจากความคิดชั่วนะกิเลสตัณหาทั้งหลายมันซ่อนอยู่ข้างหลังพอเรารู้ทันนะมันจะทำงานไม่สำเร็จนะกิเลสตัณหาอะไรที่มีอยู่มันจะค่อยๆอ่อนกำลังลงกุศลก็จะค่อยเจริญขึ้นนะสติก็จะดีขึ้นศีลสมาธิปัญญาก็จะดีขึ้นพอจิตเราตั้งมั่นนะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะทำให้มากเลยต่อไปสัมมาวิมุตติมันก็จะเกิดอย่างที่หลวงพ่อพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งนะแกอายุแก่กว่าหลวงพ่อนะเรียนมานานแล้วเมื่อส่งกันบ้านที่บ้านจิตสบายเข้ามานะสว่างผ่องใสมาเลยนะแกเล่าการปฏิบัติอะไรแกก็ไม่รู้หลวงพ่อฟังออกมั่งไม่ออกมั่งนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะมันดีจิตใจเป็นอิสระจากกิเลสที่รุมเราทั้งหลายอิสระหลวงพ่อถามโยมไปทำอะไรมาทำไมจิตถึงเป็นอย่างนี้ที่บอกแกไม่ได้ทำอะไรมากหรอกแกมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางว่าแกทำแค่นี้แล้วแกอยู่กับร่างกายนะทำงานบ้านเป็นแม่บ้านนะกวาดบ้านถูบ้านทำอาหารอะไรเงี้ยดูแลบ้านดูแลเสื้อผ้าครอบครัวอะไรเงี้ยดูแลทุกอย่างของเราถ้าต้องทำงานอย่างนั้นนะดูแลคนทั้งบ้านนะเราอย่าโมโหทำไมคนอื่นมันเอาเปรียบเราใช่ไหมมันสบายเหลือเกินให้เราทำงานอยู่คนเดียวแต่นี่ไม่เป็นอย่างนั้นนะตอนที่ทำงานไปนะเห็นกายมันทำงานเห็นใจมันทำงานไปด้วยมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเห็นไตรลักษณ์นั่นแหละของกายของใจไปด้วยด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางตัวนี้ตัวสำคัญนะที่หลวงพ่อจำชี้จำชัยพวกเรานั้นต้องมีจิตที่ตั้งมั่นแล้วต่อไปมันก็เป็นกลางด้วยถ้าทำอย่างนี้ได้นะองค์มรรคทั้งหมดเนี่ยมันจะสมบูรณ์ขึ้นมาหลวงพ่อประมวลธรรมะที่ว่ามากๆนะประมวลลงมาเหลือนิดเดียวก็คือให้เรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าตรงนี้ยังกว้างไปทำยังไงคอยรู้ทันไปนะที่เราคิดเราพูดเราทำนะอะไรอยู่เบื้องหลังคอยรู้ทันจิตใจตัวเองไปสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดคำพูดการกระทำของเราที่กิเลสตัณหาทั้งหลายนั่นแหละรู้ทันมันเข้าไปนะแล้วกุศลมันก็จะลดละไปนะกุศลมันเจริญขึ้นนะสตินี่เป็นตัวกุศลนะสัมมาสมาธินี่ก็เป็นธรรมะฝ่ายดีมันจะสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วองค์มรรคทั้งหมดทั้ง8องค์นะเราจะทำมรรคทั้ง8เนี่ยให้สมบูรณ์นะในช่วงขณะจิตเดียวเท่านั้นนะเวลาจะแตกหักนะแตกหักกันในขณะจิตเดียวไม่สองขณะไม่สามขณะนะทุกอย่างมันจะรวมลงที่จุดเดียวนะคือที่จิตรวมลงในขณะจิตเดียวรวมลงด้วยกำลังของสัมมาสมาธิความตั้งมั่นและเป็นกลางเพราะเราก็ค่อยๆฝึกของเรานะเส้นทางนี้ไม่ได้ลึกลับนี่เป็นเส้นทางที่ละเอียดที่ประณีตพวกเราได้ยินได้ฟังเราลงมือทำนะเราก็จะไปของเราได้ไม่ใช่พระพุทธเจ้านิพพานแล้วธรรมะก็ต้องสูญไปไม่ใช่ วันนี้เทศให้ฟังเท่านี้สรุปได้ไหมเคยรู้ทันใจของตัวเองไหมกิเลสอะไรแทรกแซงใจเราอยู่นะเคยรู้ไว้นะทำอย่างนี้แหละทำไปแล้วองค์มรรคทั้งหมดจะสมบูรณ์ขึ้นมาทีหลังแล้วตอนที่มันจะล้างกิเลสจิตจะรวมสัมมาสมาธิขณะนั้นจะอัปเกรดขึ้นไปจนถึงระดับอัปปนาสมาธิถึงระดับฌานนะฌานที่เป็นมิจฉาสมาธิเยอะนะแต่ว่าถ้าเราภาวนาอย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยมีสติกำกับอยู่นะสมาธิเราจะเป็นสัมมาสมาธิถ้าเราไม่มีสติกำกับนะสมาธิเราจะเป็นมิจฉาสมาธินั่งแล้วก็เห็นโน่นเห็นนี่เคลิ้มโน่นเคลิ้มนี่อะไรไม่ได้เรื่องอะไรทำแล้วยิ่งกิเลสหนักกว่าเก่าแล้วมีสติรู้เท่าทันกิเลสในใจเรารู้ไปนะสัมมาสมาธิมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นที่แรกเป็นคณิกาสมาธิรู้เป็นขณะจิตลงไปคิดปุ๊บนี่ตัวโมหะฟุ้งซ่านจิตลงไปคิดปุ๊บรู้ปั๊บได้สมาธิหนึ่งขณะลงอีกรู้อีกลงอีกรู้อีกนะถ้าไปกำลังมันจะมากขึ้นเวลาเราไปภาวนานะจิตมันทรงตัวขึ้นนะมันจะไปสู่อุปจารสมาธินะไปเดินปัญญาในอุปจาระก็ได้นะแล้วตอนที่มันจะแตกหักเนี่ยเราไม่เคยเข้าฌานนะจิตมันจะเข้าเองนะเมื่อศีลสมาธิปัญญาของเราแก่กล้าพอนะจิตมันจะเข้าอัปปนาสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิเองอาคาตัวนี้แล้วมันจะไปล้างกิเลสองค์มรรคทั้งหมดเนี่ยประชุมลงที่จิตดวงเดียวนั่นแหละในขณะจิตเดียวและที่จริงไม่เฉพาะองค์มรรคนะเคยได้ยินคำว่าโพธิปักขิยธรรมไหมโพธิปักขิยธรรม37ประการไม่ถามหลวงพ่อกู่หลวงพ่อกู่ตอบได้นะโพธิปักขิยธรรม37มันมีอะไรมั่งไปดูเอามันจะรวมลงที่จิตที่เดียวเลยรวมลงพร้อมๆกันในขณะจิตเดียวกันนะที่จิตนะเป็นพลังฝ่ายบวกทั้งหมดเลยรวมพลังกันนะถึงจะล้างกิเลสระดับสังโยชน์คือกิเลสที่มันผูกมัดเราไว้กับโลกนั่นแหละต้องระดับนั้นนะพลังของฝ่ายบวกนะทั้งหมดนะรวมตัวกันถึงจะล้างกิเลสระดับสังโยชน์นั้นออกจากใจเราได้เป็นเครื่องผูกมัดเราไว้อยู่กับโลกต้องอดทนนะต้องทำเอาไม่ยากเกินไปเวลามันจะคิดก็ไม่ต้องไปห้ามมันแต่รู้ทันมันไปนะนี่คิดไปด้วยกามแล้วมีกามแทรกนี่คิดไปด้วยโทสะแทรกนะนี่คิดไปแบบเผลอๆหลงๆลืมเนื้อลืมตัวนี่โมหะแทรกคอยรู้ไปเรื่อยๆคิดด้วยโมหะแทรกมันเป็นมีหิงสาได้ยังไงมันเบียดเบียนตัวเองการเบียดเบียนไม่ใช่เบียดเบียนผู้อื่นเท่านั้นนะมันเบียดเบียนตัวเองด้วยรักก็รักตัวเองก็ได้ใช่ไหมโกรธตัวเองก็ได้เบียดเบียนตัวเองก็ได้แล้วคนที่เบียดเบียนเรามากที่สุดไม่ใช่ใครหรอกก็ตัวเราเองนะเบียดเบียนตัวเองด้วยความคิดนะสังเกตไหมที่เราทุกข์เนี่ยนะเพราะว่าคิดทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นมันเบียดเบียนตัวเองอยู่ตลอดเวลานะไม่เคยเห็นนะเรื่องอะไรจะต้องโง่อย่างนั้นตลอดไปสู้มันสิคอยรู้ทันจิตใจตัวเองไหมเดี๋ยววันหนึ่งก็พ้นไปเองวันนี้เทนให้ฟังเท่านี้นะส่งกันบ้าน
เบอร์หนึ่งปฏิบัติในรูปแบบส่วนใหญ่ดูลมหายใจเข้าออกหรือท่องระโชหรนังระชังหรติกับคำว่ากายเคลื่อนไหวใจรู้สึกตัวส่วนใหญ่หลงบ่อยนั่งสมาธิจะเข้าภวังค์ไม่รู้สึกตัวรู้ว่ามีโมหะจึงนั่งลืมตาแทนไม่แน่ใจว่าแยกขันธ์ได้แล้วหรือยังคะ
แยกได้นะมันก็แยกได้อะมันแยกเป็นคราวๆนะก็ดีแล้วล่ะทำ ทำไปเรื่อยๆมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะแล้วก็คอยรู้ทันไปรู้ทันกายรู้ทันใจไปอย่าเห็นอย่างรู้ร่างกายเคลื่อนไหวเห็นกายมันถูกรู้กายมันถูกรู้นะจิตเป็นคนรู้นี่แยกขันธ์แล้วนะแค่เห็นเนี่ยร่างกายพยักหน้าอย่างเงี้ยเห็นร่างกายมันพยักหน้านี่เราแยกขันธ์ได้แล้วไม่ได้ยากอะไรหรอกแยกแล้วก็ค่อยดูไปถ้าดูจิตได้ดูไปเลยนะเบอร์หนึ่งไปดูพอแยกอย่างนี้เราก็รู้ทันจิตไปจิตมันขยันทำงานอยู่มันฟุ้งเก่งถ้าพูดภาษาไพเราะมันจิตมันขยันทำงานถ้าพูดตรงไปตรงมาจิตมันชอบฟุ้งรู้ทันมันไหมดีที่ทำอยู่ใช้ได้นะแต่สังเกตอีกอันหนึ่งเพิ่มเติมตอนนี้จิตเราอยู่ที่ไหนรู้ไหมเดี๋ยวจิตก็มาอยู่ที่หลวงพ่อเดี๋ยวจิตก็ไปอยู่ในความคิดนะรู้ทันไหมเบอร์สอง
สิ่งที่ติดขัดอยู่คือจิตไม่กล้าดูสภาวะตรงๆรู้ว่าจิตยังไม่เป็นกลางควรทำเหตุหรืออบรมจิตอย่างไรที่จะเป็นการพัฒนาให้มีความกล้าที่จะตามรู้ตามดูทุกสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นอย่างเป็นกลางครับ
เรายอมรับไม่ได้นะว่ากายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราอะไรเงี้ยนะมันกลัวว่าตัวเราจะหายไปพอนะเราลองใช้ความสังเกตดูในโลกนี้มันยั่งยืนแค่ไหนคนที่เรารู้จักคนที่เรารักเนี่ยตายไปแล้วเท่าไหร่พลัดพรากไปแล้วเท่าไหร่ร่างกายของเราเองก็เปลี่ยนแปลงไปทุกวันทุกวันทุกปีนะพิจารณาลงไปเรื่อยๆชีวิตเนี้ยไม่ยั่งยืนไม่แน่นอนสอนมันไปก่อนมันไม่กล้าเผชิญหน้าไม่กล้าเข้าไปดูความจริงก็สอนมันไปก่อนสอนมันไปเรื่อยๆนะว่าชีวิตเราเนี้ยมันไม่ยั่งยืนหรอกใจมันก็จะเข้มแข็งขึ้นมาแล้วคราวนี้เราก็ไปเผชิญหน้ากับสภาวะได้ไม่งั้นเราไม่กล้าแล้วภาวนาไปแล้วรู้สึกร่างกายแขนนี่ไม่ใช่เราอะไรเงี้ยตกใจนะหรือจิตจะรวมก็ตกใจเด้งขึ้นมาละอบรมมันไปนะค่อยๆสอนมันไปทุกสิ่งในชีวิตเราเนี่ยล้วนแต่ของไม่แน่นอนของไม่ยั่งยืนอยู่ชั่วคราวแล้วทุกอย่างก็ต้องเสื่อมสลายไปสอนมันไปเรื่อยๆแต่จิตจะห้าวหาญเข้มแข็งมีกำลังที่จะเผชิญหน้ากับความจริงได้เบอร์สาม
ทุกวันปฏิบัติในรูปแบบโดยใช้วิธีดูร่างกายหายใจจะเห็นว่าหลงคิดบ่อยหลงนานฟุ้งซ่านวันที่ทำงานจะหลงนานกว่าจะรู้สึกตัวได้ครั้งหนึ่งพยายามปฏิบัติในชีวิตประจำวันเท่าที่จะระลึกได้ขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำแนวทางการปฏิบัติและข้อควรระวังด้วยค่ะ
ต้องฝึกไปเรื่อยๆนะจิตมันจะได้เข้มแข็งไม่งั้นมันจะหงุดหงิดง่ายลำคาญง่ายอะไรเงี้ยไม่พอใจอันนั้นไม่พอใจอันนี้อะไรเงี้ยเวลาที่ทำงานความคิดนะไม่มีใครปฏิบัติได้หรอกแต่เวลาเราทำงานอยู่แล้วเราจะเบรกตัวเองนิดนึงเราจะไปห้องน้ำเราจะกินกาแฟเราจะอะไรเงี้ยเรามีสติรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆจิตเราจะค่อยๆมีแรงขึ้นนะเวลาไปนั่งสมาธิมันจะไม่ค่อยหลับอ่ะแต่ถ้ากลางวันเราเหนื่อยจิตใจมันอ่อนล้ามากแล้วเนี่ยเวลาไปปฏิบัติตอนค่ำๆอะไรเนี่ยก็หลับง่ายเพราะพยายามรู้สึกตัวอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยมีเวลาเมื่อไหร่ก็รู้สึกเมื่อนั้นรู้สึกตลอดไม่ได้หรอกเราทำมาหากินอยู่เก็บเล็กเก็บน้อยไป5 นาที10 นาทีอะไรมีช่องว่างตรงไหนนะเราก็ภาวนาตรงนั้นนะจิตเราจะค่อยๆแข็งแรงขึ้น บอร์สามพัฒนามาได้ไกลแล้วนะมาได้ดีแล้วละค่อยๆฝึกของเราไปมันจะดีขึ้นดีขึ้นเบอร์หนึ่งนะจิตมันไม่เข้าฐานนะจิตไปข้างนอกเอาความรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจแล้วหายใจเข้ามาในตัวเองหายใจเข้ามาในตัวเองไว้เห็นลมหายใจไหลเข้าไปในร่างกายนะเบอร์หนึ่งนะส่วนเบอร์สามนะจิตมีแรงอยู่ใช้ได้อยู่เป็นเบอร์สามนะในชีวิตประจำวันเนี้ยช่วงไหนที่ไม่ต้องทำงานใช้ความคิดนะรู้สึกกายรู้สึกใจไปตอนไปนั่งสมาธิตอนค่ำตอนไหนมันจะไม่หลับจิตใจมันจะแข็งแรงอันนี้จิตใจมันเหนื่อยมันก็จะหลับเห็นร่างกายมันหายใจไปนะเหมือนเราเห็นคนอื่นหายใจขยับมือเงี้ยเหมือนเห็นมือของคนอื่นนะมันเห็นคนอื่นขยับจะทำอะไรก็เห็นเหมือนคนอื่นมันทำร่างกายมันทำงานก็เหมือนเห็นร่างกายคนอื่นไปจิตใจมันโลภโกรธหลงก็เห็นจิตใจมันทำงานห้ามมันไม่ได้ค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะเบอร์สามอะทำอีกเบอร์สี่มันฟุ้งเป็นเยอะนิดนึงใช่มันฟุ้งไปนะเบอร์สี่
เบอร์สี่ทำในรูปแบบด้วยการเดินจงกรมทุกวันใช้กายเป็นวิหารธรรมดูหลงแล้วรู้เห็นหลงได้บ่อยขึ้นโดยเฉพาะหลงคิดกิเลสเด่นคือโทสะมักไม่ทันบางครั้งเห็นคิดลบก่อนโทสะเวลาฟุ้งมากใช้พุทโธช่วยให้จิตสงบพอมีแรงจะเห็นกายเป็นเหมือนสิ่งอื่นเห็นใจทำงานของเขาเองจากที่ปฏิบัติอยู่ขอคำแนะนำและข้อควรระวังค่ะ
ก็ต้องมีเครื่องอยู่นะการที่เรามีเครื่องอยู่มันจะทำให้สมาธิของเราค่อยๆแข็งแรงขึ้นอันนี้ใจมันฟุ้งเยอะไปนิดนึงนะอยู่กับเครื่องอยู่เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนรู้สึกไปเรื่อยๆสบายๆรู้สึกปกติเลยแล้วเราก็จะรู้สึกนะร่างกายที่หายใจไม่ใช่เราหรอกมันเป็นวัตถุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งนั่นแหละคอยดูคอยย้อนเข้ามาดูอยู่ในร่างกายเราเนี่ยนะอย่าให้มันหลงออกข้างนอกไปใช้ได้ดีละหายใจนะหายใจแล้วก็ให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวไว้หายใจแล้วใจมันออกข้างนอกนะมันฟุ้งไปแต่จะให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวเราไม่ดึงนะถ้าดึงมันจะแน่นแน่นถ้าแน่นแน่นแสดงว่าบังคับมากไปเบอร์ห้าน
ั่งสมาธิตอนเช้าประมาณ 30-50 นาทีทุกวันบางวันฟุ้งซ่านบางวันก็รู้สึกตัวได้ดี
ถูก
ในชีวิตประจำวันบางวันหงุดหงิดง่ายบางวันเฉยเฉยช่วง6เดือนที่ผ่านมาประเมินว่าดีขึ้นที่ผมเห็นถูกไหมครับ
เห็นถูกนะไม่มีใครหรอกภาวนาแล้วดีตลอดนะเป็นไปไม่ได้นะสติก็เป็นอนัตตาสมาธิก็เป็นอนัตตาเห็นเราบังคับไม่ได้หรอกบางวันเราภาวนานะเรารู้สึกไหมอีกนิดเดียวก็จะได้มรรคผลละอีกวันหนึ่งภาวนาไม่เป็นเหมือนคนภาวนาไม่เป็นเลยนะอย่างนี้เป็นปกตินะเป็นทุกคนแหละแต่ถ้าภาวนาแล้วดีทุกวันวันนี้ก็ดีพรุ่งนี้ก็ดีอะไรเงี้ยเสร็จแล้วไปติดดีแล้วแต่อย่างนี้เราจะเห็นนะไม่มีอะไรที่เราบังคับได้เลยนะมันจะบางวันมันก็ดีบางวันมันก็ไม่ดีทั้งที่เราก็ทำเหมือนกันทุกวันมันกำลังสอนธรรมะเรานะสอนอนัตตาเราไม่มีอะไรที่เราบังคับได้กระทั่งจิตใจเราก็บังคับไม่ได้ถ้าบังคับได้เราก็สั่งเลยจงดีทุกวันจงสงบทุกวันจงสุขทุกวันนะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ปรากฏอยู่เนี่ยคือธรรมะล้วนๆเลยนะภาวนาแล้วก็เจริญแล้วก็เสื่อมแล้วเจริญแล้วก็เสื่อมอยู่อย่างเงี้ยต่อไปจิตมันก็เข้าใจโอ้จิตมันไม่ใช่เราหรอก จึงเป็นอนัตตาเราสั่งมันไม่ได้ดีทำถูกแล้วทำอีกขยันดีด้วยนะจิตต้องมีกำลังใช้ได้ปฏิบัตินะจิตมันต้องมีแรงอย่างนี้นะจิตป้อแป้ป้อแป้เราทดเราทุเรศไม่ไหวอ่ะดีเบอร์หก
รักกายมากกลัวมันตายเวลาภาวนาจึงมักจะน้อมจิตให้เบลอๆซึมๆเพราะกลัวและอยากหนีจากทุกข์แต่กลายเป็นทำให้เผลอหลับบ่อยคิดว่าเวลาเหลือน้อยแล้วอยากตั้งใจปฏิบัติแต่พอร่างกายกลับมาแข็งแรงจิตก็กลับมาประมาทเหมือนเดิมไม่เข็ดหลาบเป็นแบบนี้หลายครั้งแล้วควรทำอย่างไรดีครับ
เหมือนที่หลวงพ่อสอนเบอร์สองนะสอนมันลงไปเลยพิจารณาเลยในบรรดาความสุขทั้งหลายที่ผ่านมาในชีวิตเราเนี่ยมันล้นแต่มาแล้วก็ไปทั้งสิ้นในบรรดาสิ่งที่เรารักทั้งหลายมาแล้วก็ไปทั้งสิ้นไม่ว่าเราอยู่กับอะไรเราประสบกับอะไรนะจะเป็นคนหรือไม่ใช่คนก็ตามทุกอย่างมาแล้วก็ไปสอนมันไปเรื่อยๆนะใจมันจะได้เข้มแข็งห้าวหาญขึ้นใหม่ๆมันก็รักตัวเองมันรักตัวเองนะเพราะมันจะมาดูร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายที่ทนไม่ได้จิตมันทนไม่ไหวถ้าจิตมันทนไม่ไหวก็สอนมันไปก่อนเมื่อก่อนหลวงพ่อมีรุ่นน้องคนหนึ่งนะคนนี้เห็นหลวงพ่อภาวนาแล้วอยากภาวนาบ้างหลวงพ่อก็สอนไปหายใจไปพุทโธไปนะแล้วจิตรวมนะแล้วเขาเห็นหัวกะโหลกตัวเองเขาเห็นหัวกะโหลกนะตั้งแต่นั้นกลัวเลิกภาวนาเลยน่าเสียดายมากเรากลัวความจริงอ่ะมันกลัวความจริงนะก็พามันดูความจริงเข้าไปให้มากๆเลยนะเวลามีงานศพงานอะไรนะก็ไปอย่าเอาแต่ไปงานแต่งงานนะไปงานศพดีนะงานศพนะเข้าไปละใจมันคอยรู้สึกชีวิตไม่ยั่งยืนไม่แน่นอนเมื่อวานยังเดินอยู่เลยวันนี้นอนอยู่ในโรงแล้วอะไรเงี้ยค่อยๆสอนมันไปเรื่อยๆใจมันจะค่อยๆเข้มแข็งขึ้นแล้วการปฏิบัติเราก็ทำทุกวันทุกวันแหละทำอย่างที่ทำนั่นแหละแล้วมันจะไม่ค่อยกลัวถามว่ามันกลัวอะไรกลัวตายสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายกลัวที่สุดนะคือกลัวตายแต่ถ้ามันเห็นว่ายังไงก็หนีไม่พ้นอ่ะมันก็ต้องสู้ละพิจารณาความตายลงไปเรื่อยๆดูคนอื่นตายก่อนคนอื่นก็ตายคนที่เราเกลียดก็ตายคนที่เรารักก็ตายอะไรเงี้ยค่อยๆดูอย่างนี้นะสอนมันไปเรื่อยๆต่อไปใจมันเข้มแข็งมันดูมันรู้สึกเองเลยไอ้ตัวนี้เองล่ะก็ตายนะแล้วมันไม่กลัวละคราวนี้ภาวนามันจะห้าวหาญเพราะที่กลัวมันกลัวตายไม่ได้กลัวอย่างอื่นหรอกอย่างบางคนหายใจนะหายใจไปพอลมมันหยุดนะเลิกเลยถอนจิตออกมาเพราะอะไรเพราะกลัวตายงั้นสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายกลัวที่สุดนะคือกลัวตายแก้ลำมันนะดูไปความตายเป็นธรรมชาติของชีวิตนะใครๆก็ตายที่บ้านมีหมามีแมวอะไรไหมเคยเลี้ยงไหมนะตัวนี้เรารักมากก็ตายเหมือนกันอะไรเงี้ยอันนี้ดูไปเรื่อยๆหลวงพ่อเห็นเคยเลี้ยงปลาทองนะปลาทองตายตอนเล็กๆเห็นเลี้ยงปลาก็ตายอะไรเงี้ยค่อยๆเรียนรู้สัจธรรมของชีวิตนะใจไม่ค่อยเข้มแข็งขึ้นเบอร์เจ็ด
ใช้การหายใจเป็นเครื่องอยู่แต่จิตยังไม่มีสมาธิยังทำสมาธิไม่เป็นทั้งสองแบบภาพรวมฟุ้งเห็นจิตชอบปรุงและจับอารมณ์อยู่เฉยๆไม่ได้จิตเปลี่ยนเองและเร็วจนไม่รู้ตัวไหนจริงรู้สึกมันปลอมทุกตัวดูไม่ออกว่าจิตปกติเป็นอย่างไรขอกันบ้านค่ะ
ที่ภาวนานะดีนะไม่ใช่ไม่ดีเบอร์เจ็ดรู้ไหมจิตเราขนาดนี้กับเมื่อก่อนเนี่ยไม่เหมือนกันแล้ว นั่นแหละเราพัฒนาขึ้นมาแล้วนะเมื่อก่อนจิตเราก็เป็นอย่างนี้แหละแต่เราไม่เห็นนะก็ฟุ้งซ่านอย่างนี้แหละแต่เราไม่เห็นตอนนี้เห็นนะนี่คือพัฒนาการนะแสดงว่าอะไรแสดงว่าเราเกิดสติแล้วเรารู้สึกไหมที่ว่าฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเนี่ยเราก็มีสติรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านตัวนั้นนะสมาธิมันเกิดนะเบอร์เจ็ดรู้สึกไหมว่าสมาธิเราดีขึ้นจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นตัวนี้รู้สึกไหมนั่นแหละสมาธิไม่ใช่นั่งเข้าฌานนะคือมันคือความรู้เนื้อรู้ตัวนี่นะจิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เบอร์เจ็ดทำนี่ใช้ได้นะสติเร็วขึ้นแต่เดิมหลงยาวแต่นี้หลงสั้นใช่ไหมจิตตั้งมั่นเห็นกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้สึกเห็นความสุขทุกข์ดีชั่วเกิดขึ้นใจเป็นคนรู้สึกเห็นจิตใจมันทำงานเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงอย่างเงี้ยตัวเนี้ยดีนะสมาธิเราก็มีกำลังรู้สึกไหมจิตมันมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นนะที่ทำอยู่นะถูกแล้วนะไม่ทำอีกทำได้ดีแล้วล่ะรู้สึกไหมร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเนี้ยจิตเห็นได้อยู่แล้วว่ากายนี้ไม่ใช่เราอย่างเนี้ยไม่กลัวตายเท่าไหร่ละถ้ายังเห็นกายเป็นเราเนี่ยกลัวตายนี่กายไม่ใช่เรามันก็คนอื่นตายถ้าไปก็ดูนะสุขทุกข์มันก็เหมือนความฝันปรุงดีหรือปรุงชั่วโลภโกรธหลงนะมันก็เหมือนภาพลวงตามีแล้วก็หายไปมีแล้วก็หายไปชีวิตเราก็เหมือนความฝันเหมือนภาพลวงตาเนี่ยค่อยๆดูนะมันจะเข้ามาลึกซึ้งขึ้นสังเกตไหมเบอร์เจ็ดจิตยังยอมรับไม่ได้ในจุดนี้เห็นของอื่นนะเป็นภาพลวงตาได้เป็นมายาได้แต่พอตัวเราเป็นภาพลวงตาเนี่ยมันสะเทือนเลยจิตใจสะเทือนอยากร้องไห้เลยนะรู้ทันมันไปนะจิตมันจะค่อยเข้มแข็งเรียนรู้ความจริงได้มากขึ้นมากขึ้นภาวนาได้ดีนะเบอร์เจ็ดนะถูกเป๊ะเลยเบอร์แปด
นั่งเจริญสติแล้วรู้สึกว่าจิตไม่ถึงฐานมันลอยเพราะพยายามไม่ให้จิตเข้าไปเกาะที่พองยุบให้รู้สึกตัวของเขาเองแต่ถ้าเดินจงกรมก็รู้สึกอยู่กับปัจจุบันได้ดีไม่ทราบว่าตัวเองเหมาะกับการเจริญสติแบบดูจิตหรือดูกายขอหลวงพ่อเมตตาให้กันบ้านและคำแนะนำด้วยค่ะ
เรายังดูจิตไม่ได้นะถ้าดูจิตตอนนี้จะไปเพ่งจิตใช้ความเคลื่อนไหวไว้อย่านั่งนิ่งๆเคลื่อนไหวไว้เดินจงกรมก็ได้ที่ดีกว่าเดินจงกรมคือทำงานบ้านเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูไปทำไปเรื่อยๆกำลังของสมาธิมันจะดีขึ้นนะต่อไปอะไรแปลกปลอมในจิตใจนิดเดียวก็มองเห็นเองแหละตอนนี้อยู่ๆจะไปดูจิตเนี่ยยังไม่ดียังไม่เหมาะเคลื่อนไหวไปแล้วรู้สึกไปเรื่อยๆทำงานบ้านนั้นน่ะดีทำไปแล้วก็รู้สึกไปเช่นทำไปแล้วก็โมโหคนอื่นนะคนอื่นทำรกแล้วเรามาต้องทำอยู่สะอาดอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเนี่ยเราจะได้ดูของเราทำไปเรื่อยๆนะดีกว่าไปนั่งนั้นเราเคยชินนะที่ให้จิตไปจับอารมณ์นิ่งๆเราก็กลัวว่ามันจะไปจับนะพยายามฝืนให้จิตล่องลอยอะไรเงี้ยยิ่งไปกันใหญ่นะให้เคลื่อนไหวไว้นะเหมาะอาการเคลื่อนไหวนะจิตมีกำลังแล้วต่อไปมันจะดูกายดูใจแสดงไตรลักษณ์ได้เองนะเบอร์หนึ่งนะจิตมันไม่เข้าฐานนะเบอร์หนึ่งอ่ะจิตไปข้างนอกตลอดเลยรู้สึกไหมนะทำความรู้สึกไล่ไปตามกระดูกสันหลังนะดูไปเรื่อยๆนะไล่ตั้งแต่ต้นคอถึงก้นกบเนี่ยรู้สึกไปเรื่อยแต่อย่าไปเพ่งอยู่จุดใดจุดหนึ่งนะคอยรู้สึกไล่ไปไม่น้อมจิตให้ซึมอย่างนั้นใช้จิตปกติในการไล่กระดูกนี่ไม่ปกตินี่เข้มเกินไปนะอมหิตมากนะวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะหลวงพ่ออนุโมทนานะพวกเราเมื่อวาน ช่วยกันทำงานเป็นประโยชน์กับสังคมอนุโมทนานะช่วยกันดีช่วยกันทำงานอะไรที่จะนำความสุขและนำแสงสว่างของปัญญาไปให้คนอื่นได้นะเป็นสิ่งที่ควรทำนำความสุขให้เขาไม่มีกินให้เขากินอะไรเงี้ยเขาหนาวให้เสื้อผ้าเขาอะไรเงี้ยให้ความสุขเขาที่สำคัญที่สุดคือให้ปัญญาให้ปัญญาแล้วแต่ปัญญาอยู่กับโลกก็ต้องรู้เท่าทันโลกอะไรถูกอะไรผิดอะไรสมควรอะไรไม่สมควรที่พวกเราทำนั้นก็ถูกละแล้วถึงจุดหนึ่งก็พัฒนาไปสู่การให้ปัญญาทางธรรมปัญญาทางธรรมอยู่ๆไปให้ไม่มีใครรับหรอกรับยากยังให้ไปนั่งสมาธินั่งง่ายกว่าให้เจริญปัญญานะอนุโมทนาทุกคนนะเหนื่อยลำบากสิ่งที่เราทำเป็นประโยชน์กับคนอื่นผู้อื่นประโยชน์กับวัดวาอารามศาสนาอะไรเนี่ยเป็นกำลังให้เราเอาชนะกิเลสตัวเองอย่างเราต้องทำนะมันเหนื่อยไหมเหนื่อยเสียเงินไหมเสียไม่เราทำเราเอาชนะใจตัวเองได้นะแล้วก็มาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์มันคือการฝึกตัวเองแบบหนึ่งเหมือนกันวันนี้เท่านี้นะเชิญ